Ukrayna sonu görünmeyen yolda. Bəli, nə güc strukturlarının təzyiqi, nə də Rusiya prezidenti Putinin referendumu təxirə salmaq haqda xahişi Ukraynanın şərq bölgələrindəki etirazçıları fikirlərindən döndərə bilmədi. Referendumlar keçirildi, hökumət qüvvələri ilə toqquşmalar davam etdi. Amma Kırımdan fərqli olaraq Rusiyanın cavab reaksiyası olmadı. İndi nə qədər desələr ki, Rusiya vəziyyəti öyrənməklə məşğuldur, əslində belə deyil. Rusiyanın cavab reaksiyası böyük ehtimalla olmayacaq. Ölkə Ukraynanın şərq bölgələrini özünə birləşdirməyəcək. Hər halda normal məntiq buna ümid etməyə əsas verir. Rusiyanın elektron informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, mətbuatında bu vaxt ərzində tənqid və təftiş xarakterli yazılar da oldu. Bu yazılarda Ukraynanın şərq bölgələrinə göz dikməyi nə az, nə çox, siyasi intihar adlandırdılar. Bu yazılar həm də bir qənaətə gəlməyə əsas verdi. Zəif də olsa, Rusiyada federal fikir var. Onlar ölkələrinin Ukraynada xuntanın hakimiyyətdə olması haqqındakı hakimiyyətə gülür, Rusiyadakı federalizmə lağ edir, ölkəni axıra qədər düşünməmiş addımlardan çəkindirməyə çalışırlar. Düzdür, həmin bu fikirlərdə tam liberal olmaq baxımından axsamalar da var. Amma nə etmiyorlar? Bu dünyada ideal heç nə yoxdur. Bəli, təqdirə layiq haldır ki, kiçik istisnaları çıxmaq şərti ilə digər ölkələrin də həmin referendumlara münasibəti gözlənilən kimi sakit və hətta bir qədər etinasız oldu. Onları nə müşahidə edən oldu, nə şərh edən, nə də ki tanıyan. İndi bir sual əvvəl olduğu kimi yenə də aktual olaraq qalır. Bundan sonra nə olacaq? Demək olduqca çətindir. Son proseslər göstərdi ki, şərq bölgələrində həqiqətən də müqavimət var. Bu müqavimət necə təşkil olunub, insanlar silah sursatı, texnikanı haradan götürüblər, bu bir başqa sualdır və həm də cavabı aydın olan sualdır. Etirazlarda Rusiyalı hərbi təlimatçılarının iştirak etməsi haqda xəbərlər və dəlillər əvvəllər dolmuşdu, indi də var. Böyük ehtimalla bu bölgələrdə Ukraynanın öz nəzarətini bərpa etməsi çətin olacaq. Təbii ki, NATO qüvvələri buna qarışmazsa, amma NATO-nun bunlara qarışması ehtimalı olduqca azdır. Çox güman ki, vəziyyət Moldovada, Gürcüstanda, Azərbaycanda olduğu kimi olacaq. Daha bir neçə tanınmamış respublika peyda olacaq. Dünyanın aparıcı ölkələri bu prosesdən düzgün nəticə çıxarsalar, nə vaxtsa vəziyyətin düzələcəyinə ümid etmiyorlar. Əgər çıxarmasalar, onda vəziyyət ağır olacaq. Düzgün nəticə nəyə deyirik? Söhbət bu proseslərdə Rusiyanın iştirakının yetərincə qiymətləndirilməsindən gedir. Əsas təzyiq hədəfi əslində Rusiyanın özü olmalıdır. Düzdür, indi belə də edilir. Amma təzyiqlər daha çox bəzi rəsmi şəxslərin sərbəst yer dəyişmə hüququnun məhdudlaşdırılmasından ibarətdir. Bunları indi kafi hesab etmək olmaz. Daha ciddi sanksiyalar olmalı idi. Hər halda bu böhran zolağından bir çıxış olmalıdır. İndi Qərbin Ukraynaya ilk maliyyə yardımından start verilir. Bunu da qiymətləndirmək olar. Ukraynanın şərqində olmasa da digər hissələrində bu proses müəyyən qədər tənzimləyici rol oynaya bilər. Təbii ki, situasiyanı normallaşdırmaq üçün Ukraynada müəyyən addımlar atmalıdır. Federalizm elə də təhlükəli deyil. Amma problem başqa məsələdədir. Şərqdə etirazçılar açıq şəkildə bildirirlər ki, onların məqsədi Rusiya ilə birləşməkdir. Amma Rusiya mənbələri bu addımları təkidlə federalistlərin addımı adlandırırlar. Halbuki bir daha deyirik ki, bu adamlar federalizmdən uzaqdırlar. Onlar öz niyyətlərini gizlətmirlər də. Bir telesujet heç yadımdan çıxmaz. Şərqi Ukraynadan olan bir etirazı inandırmaq istəyirdi ki, qərb və şərq bölgələrinin adamları tamamilə fərqli, müxtəlif adamlardır. Amma çox təqdirə layiqdir ki, Ukraynanın pravoslav kilsəsi də indiki hakimiyyətin tərəfini tutdu. Şərqdəki etirazçıları dəstəkləmədi. Deməli, məsələ tək qərb və şərq orientasiyalı, katolik və ya pravoslav olmaqda deyil. Bir ölkənin içindəki fikir ayrılıqlarını həmin ölkənin içində qalmaqla da, eyni ölkənin vətəndaşları olmaqla da həll etmək mümkündür. Əsas odur ki, belə bir istək olsun.